Dobroveče, gledate podcast Zrenjani danas. Naš večerašnji gost, Branislav Grujin, poznati kao Baka, profesor fizičkog vaspitanja. I šta još?
Pa, ovako, osim toga, bavio sam se najviše jogom, ili se ona bavila sa mnom, to je već jedno i drugo komplementarno. Zatim, radio sam sa individualne treninge sa mnogim sportistima našeg grada. Zatim, bavim se masažom, akupresurom i tako, ali najviše volim, u stvari, rad sa decom.
U kakvom stanju su naša deca danas, psihofizičkom? Ti kao njihov profesor to sigurno možda bolje znaš nego ovaj, njihova okolina. Ili pa, bolje vidiš.
Da. Da, ne primim presek sad generacije ili, nego sadašnje stanje ovako meni se ne dopada. Iz kog razloga? Pa, prvo mislim da su deca ne njihovom greškom, normalno, zapostavljena u mnogo toga, što im njihov potencijal u stvari dozvoljava da mnoge stvari odrade, međutim, sistem sam ovih vrednosti i tako neki spuštene kriterijuma su dovela decu u jedno inertno stanje. Znači, stanje koje je anemično, znači bez krvi, bez tog nekog temperamenta koji oni imaju u sebi, ali je, opet kažem, to na neki način, da li sistematski, verovatno sistematski, godinama, da li namerno ili nenamerno, ali funkcionalno deca danas su na jako niskom nivou. Prvo, nemaju orijentaciju u prostoru. Onda, prostor im je jako sužen. Njihovi vidici, periferni pogledi su suženi. I, recimo, postoje mnoge metode da se to popravi stanje, ali, međutim, nezainteresovanost onih nekih viših nivoa koji vladaju ovom državom, ne od danas, nego
decenijama
nazad, su zapostavili decu kao najčistija bića našeg društva. To su nevina stvorenja sa kojima treba postupati kao sa najlepšim pupoljkom. Znači, treba ih odgajati i postepeno kroz kategorizaciju uzrasnu davati im znanja i buditi te neke latentne osobine koje su im date kao i svima. Tu nalazimo šansu da ta latencija se pokrene na vreme. Znači, što više prolazi vreme, ta ustojanost te vrste energije, pokretačke, kreativne, ona opada i onda gubimo jednu zdravu generaciju ljudi. Pa, sve u tom kontekstu bih ja rekao, recimo, da od predškolske ustanove, znači da predaju pa do fakulteta profesori fizičkog vaspitanja, a u isto vreme da u razvoj dece budu zastupljene sve doktorske specijalnosti, znači i pedagozi i psiholozi, lekari raznih specijalizacija, I na taj način mi možemo spasimo naše društvo od propadanja za 20-30 godina, recimo. Dobijemo generaciju na čvrstim osnovama, znači da je prisutan jedan pedagoški rad koji je integralan, a taj integralni rad se odnosi paralelno i fizički, takođe i psihički.
A dobro, ti kažeš meni, kad dođu kod tebe, nebitno da li je osnovna ili srednja škola, da imaju recimo problem sa motorikom, da imaju takve neke probleme. Dakle, to je očigledno, on kod tebe dođe sa 10, 12, 15 godina, znači da je tu mnogo godina unazad potrošeno uzalud.
Da.
I da u principu, da li ti sad kad tebi dođe neko dete sa 10-12 godina i da mu ti predaješ nekih 3-4 godine, šta je ono što ti ili neko ko ne moraš da budeš ti, šta profesor fizičkog u toj situaciji može da uradi sa tim detetom? Koliko može da se napravi neki napredak?
Kako ne? Prvo, treba...
Čak i u ovom sistemu danas?
Da, može. Prvo, korekcija. Široka je tema korekcija na više nivoa, ali korektivna gimnastika, ona je ta koja popravlja stub našeg tela. Naše telo je ruinirano u kičmenom stubu. Ako ono ima raznih deformacija, a to su prevashodno zbog loših navika i tako dalje, da ne nabrajam razloge, kifoza, lordoza, skolioza i postoje u korektivnoj gimnastici naučno dokazane vežbe koje treba čovjek samo malo da se zainteresuje, taj koji predaje, i da pomognemo na širem nivou kroz taj neki program korekcije deci, u stvari. Onda, posle korekcije, može da dođe usavršavanje i u sportu, i u rekreaciji, i na bilo kom drugom nivou, zašto energetske sile koje prolaze kroz naše telo, a ima ih je 7200 meridijana energetskih, znači, tu nema začepljenja, nema protok je slobodan tih energija i onda dete ne oseti ometajući faktor koji mu remeti koncentraciju, kao što je recimo sedenje i boli ga kičma. Tu ga boli i znači njegova misla je sada usmerena na tu bol, a ne na napredak u znanju, u bilo čemu. Zatim, posle toga, kada mi ide jedna nadogradnja, gde se te motorne funkcije mogu slobodno trenirati i ponavljati u tri dimenzije. Mislim, radi se u tri dimenzije sve ti pokreti i pa onda, recimo, koncentracija, vežbanje koncentracije. Vežbanje disanja kao najvitalnije naše funkcije, a mi smo blokirani. Znači, mi stariji još više, a deca kroz tu uslovljenost i sedenje ovako, njihovi kapaciteti su suženi. Znači, kapacitet pluća kao fizički meh, ono je paralisan od te neke energije. Zato postoje tehnike disanja koje povećavaju prvo svesnost, a svesnost je već jedan viši nivo duhovni. Znači, čim osvestimo jednu automatizovanu funkciju u nama, mi već smo na duhovnom nivou više. Znači, znala to deca ili ne, oni su već nešto odradila na sebi. Zatim, stretching metoda ili metoda istezanja. Kaže se, jedna jednačina ima gipkost, jednako je mladost. I sad, ako ne postoji gipkosti, znači i ta jednakost je, ne stoji. Znači, nema ni mladosti. Znači, gipkost je ne cilj sam po sebi. Ono je samo pokazatelj protoka energije. Jer krutost u telu dovodi do paralize energije i onda sve ove fiziološke funkcije su deharmonizovane.
A koliko fizičko vaspitanje ili fizičko stanje deteta utiče na njegovo mentalno stanje? Ili na emotivno?
Bravo, ovo ti je lepo pitanje. Pa to je jedna veza, jedno bez drugog ne postoji. Znači, ako je to mentalno ili duhovno zapostavljeno, onda se to odražava i na spoljašnje, to jest na fizičko. I upravo zato od tog nekog duhovnog, mentalnog u nama, koje je kroz, da ne uvodim, religijske pojmove, kroz lanac nekih promjena u nama doživjelo i to podsvjesno neko spuštanje, onda mi u stvari sa tim metodom podižemo taj nivo svjesnosti i duhovnog u sebi, a time pomožemo i spoljašnju komunikaciju, recimo samu fiziku tela i jel naše biće je ugroženo ako nije integralno.
Dobro, ti zastupaš teoriju da ne je u zdravom telu zdrav duh, nego je obrnuto, u zdravom duhu zdravo telo.
Jeste, zašto je bliže
A kaži mi, metodologija rada sa decom danas, pričali smo više puta na tu temu nas dvojica, da. Složili smo se da nije dobro, očigledno je, jeli? E sad, šta je ono što po tebi bi trebalo da se promijeni, tačnije kako bi sutra trebalo da izgleda ta metodologija rada, kako bi trebalo sutra da se radi sa decom, da ne dolazimo u situaciju da imamo nezdravu naciju, nego da budemo zdrava nacija.
Odlično, evo, ja samo mogu jednu paralelu na osnovu toga gde je u praksi dokazan taj sistem, to je finski, fizičko vaspitanje, kultura u stvari mnogo bliže i šire, je kad je Orban došao na vlast u Mađarskoj i onda je pitao koji je najbolji sistem fizičke kulture u Evropi. Ovo kaže finski. Poslao tamo stručnjake, snimili, obučili, došli kući, napravili seminare i kad su to odradili, Orban kaže, izvolite, svako selo ima bazen, svako selo ima fenomenalnu salu sa higijenskim, pre svega...
Ti si bio, video si to sve, ne pričaš na pamet.
Da, pa, dobro, bio dobro, sam dobro, u nekim, da. Recimo, selima, selo, da ne veruješ kakav bazen ima. I onda pitan tog domaćina, pa kao je to, maltene, svako selo ima. Znači, moraju da postoje materijalni uslovi da bi se taj program sproveo. Zašto? Mi kad uđemo u današnje sale, prvo nemaju vazduha. Zatvoreni, zakovani prozori, da ne kažem u kojim školama. Gde je vazduh na fizičkom, bez njega se ne
preko
može.
Preko potreba.
Pa da. Posledamo ova situacija sad. Zatim, hromoterapija, oderani zidovi, paučina, neprijatan miris, bez higijenskih, znači, kupatila, tuševi, WC-i, nekim školama su, da izvine, čučavci, po meni možda i zdravije, ali tako neke stvari stvarno
nedostaju. Dobro, ali mi sad pričamo o nekim organizacionim stvarima.
Da, dobro. E, kad ono, bi se to...
recimo da imamo to sve.
Da, imamo sve to. Prvo, u pedagoškom radu mi moramo da stvorimo jednu sliku u sebe kao poštovane ljude od strane dece. A to jedino funkcioniše kada mi prvo njih poštujemo. I onda nam oni vraćaju poštovanje. Obično pedagoški radnici zahtevaju prvo deca da im to poštovanje iskažu. A tek onda oni. Ne, prvo mi treba da budemo inicijatori da oni steknu poverenje u nas. Onda su deca podložna manipulaciji u pozitivnom smislu, ne govorim negativno. Znači, u tim uslovima onda dete može da se presvuče u sportsku opremu, zna se kako je to. Mislim, ne otkrivam ja ništa sad toplu vodu, to je sasvim normalno u nekim zemljama. Pričamo o našoj lokalnoj sredini gde imamo pregled toga svega i ja bih voleo, recimo, u Sonji Marinković ima plan, znači, futuristička sala. Stoji na papiru 3-4 godine, 5. Već je sve proslavljeno i taj projekat je proslavljen sa zvanicama, ali do sada ništa se nije uradio. Mislim, ne krivim ja nikoga. Voleo bi da se pojavi neko jače biće tamo od ozgo i da kaže ovima napravi to, mislim, deci.
Dobro, ali gledamo ovako, recimo, kako ja gledam. Većina roditelja verovatno tako gleda. Da su deca možda previše za vremena provode za računarom, da li sa telefonima, tabletima u ruci, u svakom slučaju položaj tela je isti, da. Ne zainteresovani su za fizičku aktivnost bilo kakvu.
Tačno.
I možda to ima, jeli, najveći deo je do roditelja koji su sa njima svaki dan, ti kao nastavnik nisi sa njima svaki dan. E sad malo pre pričao si o tom poštovanju, da li to znači onda da se deca i roditelji međusobno ne poštuju? Ili šta je u pitanju kad imamo takve situacije? Znači, da li ti roditelji onda ne poštuju decu ili obrnuto?
Pa moguće i to, sad ne znam tačno, ali vi ste... poštovanje, mislim, treba da je prisutno, opšte prisutno u društvu jednom, da bi ono funkcionisalo. E sad mislim da je možda krivicom najviše nas, pedagoških radnika, što kao nemamo autoritet i onda svaljujemo priču na nekog drugoga. Međutim, svaki je kovač tog svog autoriteta.
Pa dobro, jel ti poštuješ tvoje đake?
Kako ne, ja obožavam.
Jel imaš autoritet kod njih?
Kako ne, zašto? Zašto ja njima podiđem na jedan dobar način i pružu im ono što bi oni volali, razumeš? I oni rade, ja ih modifikujem, recimo, vežbe neke. Imam sad vežbe one koje su vežbe oblikovanja, koje one već znaju. I sad ja im pokažem neke vežbe koje u momentu deluju. I oni posle toga hoće da rade, zato što se bolje osjećaju posle toga. Recimo, uradimo samo vežbe disanja, već je centriranost mnogo drugačija. I to oni primete. Znači, ovaj program rada sadašnji je više usmeren ka kubertenski, dalje, više. A šta ćemo s ovom decom koja nemaju te sposobnosti? Znači,
dobro, imamo, recimo, isto još jedna situacija koja je negde postala ono, skoro normalna u našem okruženju, a to je da imaš, ono, imaš ekstremne roditelje, toga je bilo uvek i toga će biti i u budućnosti, da recimo deca idu na, ne znam, 6-7 nekih treninga raznih, nekih sportova, polusportova, kako god to da nazovemo, da li, ono, ja to vidim kao preterivanje.
Točno.
E sad, recimo, u takvim situacijama, kada ti imaš decu koju roditelji vode svako večer na nekakav trening nečega, u kakvom stanju su oni? Da li su oni super deca ili u stvari to stvara neki kontraefekat?
Pa, može i tako da se kaže. Recimo, kontraindikacija kod svakog treninga postoji. I sad, recimo, postoje plivači koji imaju razvijena ovaj deo. I normalno je kada on napravi ovaj pokret, da mu razvijaš ovo. I postoji kifotični. I sad, recimo, ja imam neke vežbe koje se testiraju tu krutost kičme u stuba. Molim te, izvedi mi, recimo, konkretno most. Nema šanse da izvede, jer je ovde krut. Znači, pogrešen trening, to ste evo da još naznačim. Da, govorim uopšte, nikoga ne pokazujem
prstom, da, pričamo nas dvojica,
da su treneri koji rade sa našom decom, deca zahtevaju najveće stručnjake, znači poznavaoce svog posla, jer opet ponavljam, oni su kao pupolja, znači mora pažljivo sa njima da se radi. A ovi treneri, oni su internet, mnogi treneri, tako ih ja zovem, jer pročitaju neki sadržaj tamo koji se odnosi na program, to sprovode, a kroz sebe nisu osetili taj program. I onda, ne znajući šta se događa u telima tog deteta, i na psihičkom, i na mentalnom, i na svim planovima, oni to osete, deca su senzitivna bića.
Dobro, to znači da recimo roditelji koji vode decu na ne znam, 3-4 različita sporta, da u stvari njima bi trebao neko da objasni da taj sport možda jedan s drugim, ne da nemaju veze, nego prave probleme čak. To je ono što hoćeš da kažeš, u razvoju deteta da, znači, ali da li je možda, da li je škola ta koja to treba da
usmerava?
To. Ali mi to danas nemamo. Pa, mislim, to nije do nastavnika, to je do sistema.
Do sistema, tačno. Evo, ruski sistem, sad sam malo pre...
A dobro, da li sad govoriš ruski, malo pre si rekao finski, mađarski? Ne, samo još nešto na konto toga. Da li znači da mi treba da prepišemo neki sistem koji valja ili treba da razvijamo naš sistem? Tačnije, mi smo do pre 30-40 godine imali neki sistem školstva koji nije ni blizu ovome što je danas.
Da.
To ja mogu kao laik da kažem, a ti se slažeš sa mnom. Znači, da li si za to da razvijamo naš sistem ili da prosto prepišemo kao Mađari sistem koji valja i da tako funkcionišemo?
Pa, recimo da pogledamo kao neku skicu svega toga, tog sistema, i da implementiramo sebe, svoje biće, srpsko razna biće, mislim nacionalnosti, na ovim prostorima, i da napravimo svoj sistem, recimo. A to je upravo, recimo, neke pogrešne ambicije prvo roditelja, pa onda nastavnika, da ovde u loše stane dete. Jer, recimo, ti treneri traže brzu, ambiciozni su jako i afirmaciju traže preko te dece, pa onda rade pogrešno i to hoće uhajem da roditelji biraju kome daju ruke da optereti nečije dete bez pomoću štapa i kanapa. Brate, ja svoje dete ne bih dao
bilo kome.
Da.
A kaži mi, blizu smo kraja, pa još jedne teme da se dotaknemo koja je, nažalost, aktuelna već godinu dana, to je situacija oko koronavirusa. da ne zalazimo u teorije da li da. Ko veruje, ne veruje, šta da. Se dešava, totalno nas to ne zanima. Mene zanima, pošto je očigledno da taj broj zaraženih raste iz dana u dan, da, ne samo kod nas, nego generalno u celom svetu je teško da se odupru ljudi u tome. Da li to u stvari povezano s ovim o čemu smo mi pričali?
Tačno, jer to sve što smo pričali se odnosi na prevenciju i na podizanje prirodnog imuniteta. Znači, ljudi su bez imuniteta, a deca isto. Mislim, on njih drži ta mladalačka snaga još uvek. Ali, kada bi se poradilo mnogo više na tome, na podizanju tog mladalačkog nivoa i da im ukažemo kako oni to kroz godine da održavaju taj nivo svog postojanja, mislim. I da ih naučimo, recimo, vrhunski cilj je duhovni spoznati samoga sebe. Znači, moramo ta vrsta znanja da im serviramo i da ih učimo tim navikama koje su spletka istoka, zapada, juga, znači jedan kosmički model, jer mi živimo u kosmosu, pre svega. I kosmička energija u nas ulazi i daje nam tu snagu i taj prirodni imunitet, u stvari. A godinama se on gubi i tako ljudi dolaze u situaciju da se razboljevaju
od nekih benignih stvari.
Da, ja bih recimo preventivu kao predmet uveo u osnovnoj školi. Od osnovne škole. A to podrazumeva i seksualno vaspitanje i na tom nivou da se osveste i pripreme deca za sve destrukcije koje će i dotaći u život. Znači, ta vrsta otpornosti, neke zaštite ili aure da stvore oko sebe, jednostavno da se zaštite i da što lakše svoj integritet dostignu u ovom životu, mislim.
Možemo, znači, da zaključimo za kraj da je u stvari moto današnje emisije u zdravom duhu, zdravo telo. Gledali ste podcast Zrenjanin danas, vidimo se sledeće nedelje.